құтадғу білік. Есіп қас адіп. Көйін кече вә ойы кече Аллахның ісімі білен башлаймын. Бірінде, құдіретлік вә ұлу тәңрінің мәдхиесі ейтіруді. Яратқан, тәрбия қылған вә кәчірген егем Құданың намы білен сөзімні башледім. Құдіретлік бірлі Аллахқа түмен мүн сана вә көп мәдхия болсын. О, yok almaydı. O boz yer, yeşil osman, kuyaş ve ay, tünni, halkni, zaman ve küllerini yarattı. Bu hem barlıkını halidi ve yarattı. Birli peyda bol dividi, Халығынының хәммісі пайда болды. Яратылған барлық нәрселе ұныңғы мұхтаж. Мұхтажсіз бірлік Құда ұның шереге хамрасы йоқтыр. Әй, әріхлік, құдіретлік, мәңгі мұхтажсіз Құда. Бұ от, Сеніңдім башқыға лайық әмәс. Ұлығлық вә бүйіклік саңылық хас. Сеніңдім башқа саңы тәң түш йоқ. И бір Құда! Саңа башқы бірі әрегіз ортақ боланмайды. Сән хәммідін аввал сән, Әзәл әм ағырсен. Сенің бірлікіңні хесаплашқы болмайды. Сенің құдіретің әммеге етеді. Шүбхесізге сән дырла. И мәңгілік зат. Сән хесапқа қетілмайсан, инкарма қырынмайсан. И әммені білгіче, Мәуджудатның хақиқиті, көзімдің ирақсан, әмма көңілге иқынсан. Сенің барлықың күн айдек рошан аяндыр. Лекін бұның тәхтіні түшінішке әқыл парасет етмейді. Сенің бірлікің мәуджуд нәрсіләге бағлық әмес. Чүнкі әмі нәрсіні сән яраттың. Ula seniñdir. Barlıq mevcudatni sen yarattın. Her qandaq nerse yok oladı. Amma senli tirik qalasan. Yaratqıçının barlıqığa yaratılğan laq va. Yaralğın ikki dünya birlikinge eniq şahit. Uningı oqşaydığını yaki selishtirmisi yok. Немішқы шындақ икәлікіге халқның әқлі етмейді. О, маңмайды, я ятмайды, ұқылмайды, ойғақ. Оны оқшытышқа, я селіштұрышқа, я сүрәтләшке болмайды. Кәйніді мұ, алдыды мұ әмәс, ұңды мұ, солды мұ әмәс. Астыды му, үстіді му, я ұттырыды му орны йоқ. Орынны у яратты. Бірақ оның орны йоқ. Оныңсыз орын йоқ, бұныңғы ішен. И сырлағы еқін, көңілләдін юксәк Құда. Барлық сүрәт шәкілә саңы гувахдур. Сән түменнің san sanaqsız tiriklərini yarattın. Tüzlən, tağ, deniz, dün, oyman yerlərini yarattın. Yeşil osmanni tümən min yıldız bilen bezedin. Qarangu tünni nurluq kündüz bilen yoruttun. Qançılığan, uçıdığan, yürüdığan, tenidığan canlıqla seniñdin oziq elip yaşaydı. Yuqırıda eriştin, tövendi yerge kadar, barcı nerse birdek sana muhtaj, ey igem. Ey bir xudoğa işen güçe, onu tilin bilen medhiyle, dilin şeksiz işen giniken, aklını yavaş tut. Onun tahtigi yetimen deme, künnünü közet. Onun barlıqı işen de, hatır cemleki eriş. Onun kayade, kandaklıkı hakkı da izlenme. Özünü tut, iş yede ve iş kandak emez de bil. Bu doğru da köp sözleme. Muhtaçsız egem, sen bu muhtaç kulunki şefkat kılıp, barlık günahlarını keçirgin. Sanılı sığındım, ümidim sende. Muhtaç bulgun yerimde, menin kolumnu tut. Meni, söyümlik peygamber bilen billi turhuz. Adalet günü, yani kıyamette, onu bana yetek çıkıl. Hem onun tüt hemrahiga, devamlık üzüldürmeyi tümenmin salam yetküz. Ulu künde, bana ulanın yüzünü köset. Yaxşı sözünü bana yol köset küçük kıl. Sana layıkıdı medhiye okuyanmayman. Meni apo kıl, sözüm kesildi.